Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kmetje imajo dovolj. Jutri v več kot 20 krajih po državi protesti tudi s traktori.
Predsednik Zadružne zveze Slovenije Florjančič svari, da bi zaradi evropske uredbe o rabi fitofarmacevtskih sredstev v Slovenijo morali uvažati hrano.
Škofovska konferenca. Ministrstvo za kulturo je predlog o zmanjšanju socialnih pravic verskih uslužbencev pripravilo brez dialoga z verskimi skupnostmi.
Bi pri proizvodnji streliva morala sodelovati tudi Slovenija?
Župan občine Kočevje Previlič ob reorganizaciji upravnih enot pojavlja se vse preveč nedorečenosti in neznank, ki vodijo v nezadovoljstvo.
Potem, ko je vlada zamaknila rok za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo, so zdravniki za 2. april napovedali nadaljevanje stavke.
Šport. Slovenski nogometaši v Kazahstanu začenjajo pot proti evropskemu prvenstvu 2024.
Vreme popoldne bo sončno s temperaturami do 23 stopinj Celzija.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Slovenski kmetje imajo dovolj. Jutri ob 13. uri po državi pripravljajo opozorilni shod. Sindikat kmetov Slovenije je na svoji spletni strani objavil lokacije zbora kmetov in kontaktne osebe. Prav tako pa zapisal nekaj predlogov besedil za vse, ki bodo sami izdelali transparente, da bodo tako usklajeni po Sloveniji. Povod za protest so predvsem okoljske zahteve do kmetov. Shod bo jutri ob 14. uri tudi na sporni kanalizacijski trasi Cenič v Ljubljani. Več Alen Salihovič.
Slovenci jemo domačo hrano, golo pa naj ličinke, zahtevamo aktivno upravljanje zvermi, ne dovolimo, da Slovenija postane zverinjak, proti omejitvam na lastni zemlji, če propade kmet, propade država. Je zgolj nekaj besedil, ki naj bi jih jutri na transparentih izobesili slovenski kmetje. Pri teh že dolgo vre, sodo pa sta dno izbila gradnja kanalizacijskega omrežja Cenič na vodovarstvenem območju v Ljubljani in razlastitev zemlje več lastnikom ter nedavni protest na Barju, kjer želi pristojne inštitucije zaradi Nature 2000 200 hektarjev najboljših njiv spremeniti v stelnike. Predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
Nenehno poslušamo težave z terena, kmetje so nevoljni, apatični in seveda zahtevajo po teh uredbah, ukrepih, ki se sedaj, da naredimo protest. Mi smo se organizirali, da bomo v petek ob 11. uri sklicali tiskovno konferenco pred parlamentom, kjer bomo pristojne seznanili z našimi zahtevami.
Na to se bodo kmetje ob 13. uri zapeljali s traktori v večja središča po državi. Več kot 20 lokacij so objavili na spletni strani, kjer se bodo zbirali kmetje. Te najdete tudi na naši spletni strani. In kakšne so zahteve kmetov?
Trajnosti rabi FFES-ov vemo, da omejuje slovenskega kmeta cirka za 50% omejevanje teh fitofarmacevtskih sredstev. Nekatere kmetije, če ta uredba pride veljavo, bomo morali zapreti kmetije. Potem okoljske vodni pasovi, potem prihajajoči davki na nepremičnine. Vemo, da kmetje imamo kar veliko površin, če pride do te davko, bodo kmetje močno obdavčeni in ne bodo mogli tega plačevati. Omejeni dejavniki so obdavčeni, ker nobeni evropski državi niso, samo v Sloveniji. Potem KD se je povečal kmetom. Cene ne sledijo inflaciji. Inflacija požira naša neposredna plačila. Zveri se bohotijo, ogrožajo Sloveniji tudi lokalno prebivalstvo. Potem divjad z problemi z divjadi. Zahtevamo birokracijo, da se zmanjša. Zahtevamo, da se masne bilance izvajanja porekla. Kajti o tem vedno govorimo, podpisana je ta uredba, vendar se zamika za izvedbo za leto dni. In zahtevamo takojšno izvedbo. Potem zemljiška politika. Zemljiška politika želimo, da imajo mladi kmetje dostop do kmetijskih zemljišč, ne bo se to zgodilo, bo potem mladi odhajali v druge branže in bo kmetijstvo postalo brez mladih moči.
Je povedal Medved, v Savinjski dolini se bodo kmetje s traktori postavili na avtocestne nadvoze, nam je povedal Rok Sedminek.
Mi se bomo dejansko praktično, ima skoraj vsaka vas svoj viadukt, pa smo razdelili po teh viaduktih, bomo nekje stali po vasih. No?
Protest se bo jutri ponovil tudi na sporni trasi Cenič med Ježico in Šentvidom. Kmete traktorji in posameznike, ki želijo podpreti slovenskega kmeta, vabijo, da se jim pridružijo ob 14. uri, nam je povedal eden od lastnikov zemljišč Brane Grad.
V primeru, da ne bodo s našim zahtevam ugodili, zahtevajo tudi po takojšnjem prenehanju izgradnje C0 kanala, zmanjkanje suhega zadrževalnika pri Savinjski dolini, ker ne bi v bistvu zajel zdajšnji 1600 hektarov te svinjarije, pa res narabimo na kmetijskih zemljiščih potem.
Dokoliko nam ne bodo to omogočili oziroma ne bodo prišli do teh usklajevanj, bomo za 14 dni stopnevali te naše zahteve in pa seveda prišli s traktorji v Ljubljano, dokoliko še takrat ne, pa bomo vse traktorje slovenske postavili v Ljubljano, v Gasne in počakali do rešitve.
Je bil oster predsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. Glede na število traktorjev, približno 100 jih je bilo prejšnji teden na sporni trasi C0, lahko pričakujemo, da bomo jutri pripriča enemu največjih kmečkih protestov v zgodovini samostojne Slovenije.
V Portorožu poteka kongres Zadružne zveze Slovenije, na katerem prevladujejo različni pogledi na kmetijsko politiko. Predsednik zveze Borut Florjančič nasprotuje predlogu Evropske uredbe o rabi fitofarmacevtskih sredstev in slovenskemu strateškemu načrtu skupne kmetijske politike. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko pa je zatrdila, da načrt izboljšuje položaj kmetov. Več Ana Dežman.
Trajnostna raba fitofarmacevtskih sredstev, kot jo predlaga uredba Evropskega parlamenta, ima lahko po mnenju Florjančiča težke posledice. Dejal je, da bomo v primeru njenega sprejetja morali hrano uvažati iz krajev, kjer je odnos do človeka in narave na repu prednostne liste. Napovedal je še, da bodo kmetije propadale, odvisni pa bomo od uvoza hrane, ki bo vprašljive kakovosti. Florjančič meni, da v naši družbi marsikdo pozablja, kdo prideluje hrano. Zatrdil je, da bo država z novim strateškim načrtom skupne kmetijske politike postavila kmetom vrsto administrativnih ovir, ki jim bodo onemogočale normalno delo. Zahteve je označil za neuresničljive in nepremišljene. Po njegovem mnenju bodo kmetje zaradi obveznega režima, ki so ga 3 leta pripravljali slovenski uradniki, primorani opustiti 200 hektarjev njiv in 550 hektarjev najboljših travnikov. Številne kmetije pa zaradi tega ne bodo mogle več nakrmiti svoje živine. Po oceni ministrice Irene Šinko so v strateškem načrtu za izvajanje skupne evropske kmetijske politike 2023-2027 oblikovali vzvode za zagotavljanje stabilne preskrbe z varno in kakovostno hrano, razvoj lokalnih dobavnih verig in za izboljšanje položaja kmeta. Državni sekretar za lesarstvo, šport in notranji trg na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan je povedal, da nekaj tednov deluje strateški svet za socialno ekonomijo. Njegova prva naloga je ugotoviti, kaj je treba narediti, da bo v 10 letih stanje socialne ekonomije v Sloveniji bolj primerljivo z Evropsko unijo kot sedaj, ko je po njegovih besedah katastrofalno.
Slovenska škofovska konferenca nasprotuje noveli zakona o verski svobodi, ki za verske uslužbence predlaga 60-odstotno kritje socialnih prispevkov in posledično razveljavlja vladno uredbo, ki je prispevke krila v celoti. Škofje opozarjajo, da je Ministrstvo za kulturo predlog pripravilo brez predhodnega socialnega dialoga z verskimi skupnostmi. Več Marta Jerebič.
Škofovska konferenca meni, da z vidika slovenskega ustavnopravnega reda to vrstna sprememba zakona ni potrebna. V izjavi za javnost poudarja, da vse do javne obravnave predloga Ministrstvo za kulturo ni vodilo nobenega dialoga z verskimi skupnostmi. S tem se pod vprašaj postavlja izvajanje sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih, ki v 14. členu določa, da si bosta obe strani prizadevali obravnavati vsa odprta vprašanja, ki niso predmet tega sporazuma z namenom njihove sporazumne rešitve. Škofovska konferenca pričakuje, da dialog o odprtih vprašanjih poteka redno in v dobri veri, zato je v okviru javne razprave o omenjeni noveli zakona na Ministrstvo za kulturo posredovala svoje stališče ter v njem predlagala čimprejšnje srečanje predsednika Škofovske konference z ministrico za kulturo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kaj pomeni zadržanje proračuna, ki ga je vlada ustavila zaradi priprave rebalansa?
Inšpektorat za delo zaradi kršitev pravic delavcev v Engrotušu vložil kazenske ovadbe.
Šport, organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici pričakujejo pravo planiško vzdušje.
Prometno-informacijski center.
Cesta Petanci-Murska Sobota zaradi prometne nesreče pri odcepu za gradišče zaprta. Predmetno vozišče ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Danes bo potekala kolesarska prireditev na območju Nove Gorice in Vipavske doline. Med 15.45 in 17.15 bo zaprta cesta Kromberg-Rožna dolina ter priključek Rožna dolina. Na ostalih lokalnih cestah bodo približno do 18. ure kratkotrajne popolne zapore do 60 minut. Zapore bo urejala policija.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Voditelji držav članic Evropske unije so začeli dvodnevno zasedanje. Govorili bodo o nadaljni podpori Ukrajini, vključno z dobavami streliva. V spredju pa so gospodarska vprašanja, predvsem krepitev konkurenčnosti. V zvezi s tem bo predsednica komisije Ursula von der Leyen predstavila zakonodajne predloge, med katerimi je tudi predlog o okolju prijaznih tehnologijah. Slovenski premier Robert Golob je ob prihodu na zasedanje dejal, da mora tudi jedrska tehnologija imeti mesto v oglično neutralni prihodnosti Evrope. A po njegovih besedah je predlog, ki ga bodo v tem smislu obravnavali voditelji, pomemben na dolgi rok in ne toliko za konkretne projekte, kot je drugi blok jedrske elektrarne Krško. Več Marta Jerebič.
Po besedah premijeja Roberta Goloba je v slovenskem nacionalnem interesu, da je jedrska tehnologija sestavni del paketa čistih tehnologij, vendar...
Ne nujno kot tista, ki jo omenja cela Evropa kot nosilno, zagotovo pa ena od tistih, ki je dovoljena znotraj tega okvirja pomoči za oglično neutralne tehnologije in na tem bomo tudi ustrajali, da mora imeti jedrska tehnologija svoje mesto v oglično neutralni prihodnosti Evrope.
Predlog Evropske komisije po Golobovih besedah
odpira sposobnost ponovne vzpostavitve jedrske industrije v Evropi. Pravi, ne samo gradnje kapacitete, ampak vzpostavitev industrije, ki bo te kapacitete lahko tudi gradila.
Po Golobovih besedah je trenutno glavno tveganje v tem, da v Evropi ni prave industrije, zaradi česar je časovno in finančno težje zanesljivo načrtovati projekte, kot je drugi blok jedrske elektrarne Krško. Voditelji prvi dan zasedanja govorijo tudi o ruski agresiji proti Ukrajini, o skupnih nabavah pa tudi o skupni proizvodnji streliva. Slednja mora biti po Golobovih besedah enakomerno razporejena po vsej Uniji, pri tem pa bi morala sodelovati tudi Slovenija. Temu bo namenjen skorajšnji obisk Evropskega komisarja za notranji trg Terija Bretona. Ta je v zadnjih dneh v okviru razprav o krepitvi evropske obrambne industrije obiskal že več držav članic in njihovih podjetij.
Francoski sindikati so danes organizirali nove obsežne demonstracije zaradi sporne pokojninske reforme, ki nasprotujejo že več tednov. Po vsej državi poročajo o motnjah v prometu, policija pa na protestih skupno pričakuje do 800 tisoč ljudi. Opozarjajo tudi na možnost nasilja.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Tako kot drugim zaposlenim v javnem sektorju se bodo s 1. aprilom plače za en plačni razred zvišale tudi poslancem. Ti bodo po novem uvrščeni od 56. do 63. plačnega razreda. Njihove osnovne bruto plače bodo znašale od 3.900 do 5.200 evrov. Načrtovana vladna reorganizacija upravnih enot razburja širšo javnost. Število upravnih enot po Sloveniji bi zmanjšali na 12, le na tiste v statističnih regijah. Poslancem SDS se zdi to nesprejemljivo, saj pomeni, da bi prebivalci pod upravno enoto Ptuj morali prepotovati tudi do 60 km do Maribora. Kakšno mnenje so si o tem izoblikovali na Kočevskem, je preverila Maja Morela.
Župan občine Kočevje Vladimir Prebelič je jasen.
Takšnih predlogov ne podpiramo.
Dodaja, da je vse preveč neznank pri poteku reorganizacije, a nekaj je jasno.
Če želi Republika Slovenija in vlada v tej državi zagotavljati enakopravno obravnavo vseh državljank in državljanov na način čim boljše in kvalitetnejšega dostopanja do storitev, potem brez dvoma to ni korak, kjer bi se nekatere izmed stvari združevale in opravljale samo v nekaterih centrih oziroma mega upravnih enotah.
Po njegovih besedah ne gre samo za to, da novo nastale drugorazredne enote postanejo samo vložišča za večje upravne enote.
Ampak da stranka nima upravljene oziroma možnosti upraviti storitev na način, kot bi lahko upravila drugje. To je tisto, kar nas moti.
Je za naš radio še povedal Prebelič in idejo vlade o zalednih centrih komentiral.
No, zdaj, če bi bil malo hudomušen, bi svetoval vladi, da zaledne centre oblikuje recimo v Kočevju in ne v Novem mestu. Ali pa, da zaledni center ni Ljubljana, ampak je mogoče Kamnik.
Prebelič je prepričan, da bodo tisti, ki živijo v oddaljenih krajih, imeli težave z dostopanjem do storitev. Strinja se sicer z ministrico, da bo vlogo možno oddati tudi v Kočevju.
Ampak ne govorimo samo o vlogi, namreč storitev upravne enote je bistveno več kot samo vloga. Ker če bi bila to samo vloga, potem bi bilo dovolj že digitalna oddaja iz domačega fotelja in potem upravnih enot sploh ne bi potrebovali.
Je še povedal Prebelič. Reorganizacija je nesprejemljiva tudi v stranki SD. Opozarjajo, da se bodo najzahtevnejše naloge prenašale na upravna središča, kar bo vplivalo na rok obravnave. Poudarili so tudi pomen reševanja težav v lokalnem okolju, kjer si javni uslužbenci nastale razmere lažje ogledajo osebno, kadar je to potrebno. Do reorganizacije upravnih enot pa so kritični tudi v NSI. Menijo, da bi enote morali pustiti blizu ljudem.
Vlada bo začasno zadržala izvrševanje posameznih izdatkov državnega proračuna. Šlo naj bi za posledico priprave rebalansa zaradi nedavne reorganizacije ministrstev. Kaj to pravzaprav pomeni? V prispevku Roka Mihevca.
Vlada je letos reorganizirala državno upravo, ker je do nje prišlo po uveljavitvi proračuna, pripravlja rebalans, s katerim bodo tudi novi državni organi dobili svoje finančne načrte. Tako je treba ustaviti prerazporejanje sredstev v primerih, pri katerih želi kateri od organov s prerazporeditvijo povečati obseg pravic porabe za posamezen namen in prevzeti novo obveznost. Bojan Ivanc z gospodarske zbornice Slovenije to razume kot tehnični postopek.
Ki je pač posledica priprave rebalansa letošnjega državnega proračuna. Rebalans bo namreč vključeval tudi porabo novih ministrstev in tudi pri nekaterih ministrstvih so se spremenila delovna področja, hkrati pa so nekako nastala nova. Ker je pa seveda do te reorganizacije prišlo po uveljavitvi državnega proračuna za letošnje leto, zaradi tega mora seveda pripraviti rebalans. S tem bodo lahko tudi državni organi potem dobili svoje finančne načrte.
Sama reorganizacija naj ne bi terjala povečanja izdatkov proračuna.
Seveda pa, kar je pomembno pri tej zadevi, je kakšna bo učinkovitost delovanja ministrstva, to pa predvsem odvisna ne toliko od njihovega števila, kot pa seveda od kakovosti sodelovanja različnih ministrstv oziroma na področju strokovne ravni, do katere mere seveda bodo lahko potem določene reforme dejansko izpeljali tako, kot so si zadali.
Kot so pojasnili še vladi, so iz tega ukrepa izključeni neodvisni ustavni organi. Prav tako nemoteno poteka črpanje evropskih sredstev in financiranje namenov, načrtovanih v sprejetem proračunu, vključno z ukrepi za energetsko draginjo.
2. aprila se obeta nadaljevanje stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Vladna stran ter sindikati zdravstva in socialnega varstva se namreč včeraj niso pogajali o načrtovanem plačnem stebru, pač pa je vladna stran sindikate le obvestila o spremembi. Po prvotnem sporazumu bi moral biti steber oblikovan do 1. aprila, do 30. junija pa naj bi ga vlada vložila v zakonodajni postopek. Sindikati so zaradi tega zelo nezadovoljni. Več Meta Potočnik.
Nezadovoljstvo so že včeraj izrazili v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. V Fidesu napovedujejo stavko, če do 1. aprila ne bo uresničen že oktobra sklenjen sporazum. Po besedah vodje pogajalske skupine Gregorja Zemliča vladno zavlačevanje odklanjajo.
Morali bi imeti zelo dober argument, da bi naši organi časovnico nekoliko prilagodili. kot si jo predstavlja minister, vendar je trenutni sporazum veljaven, jasno določa, kaj je potrebno narediti in do katerega datuma in kaj se po tem datumu zgodi. Dejansko se zgodi plačana stavka zdravnic in zdravnikov.
In dodal, da sindikatu veliko energije vlagajo pripravo ustreznih predlogov za izboljšanje dostopnosti zdravstvenega sistema, a jih na to niti ne morejo predstaviti, saj včeraj vsebinskih pogajanj sploh ni bilo. Namen stavke je po njihovem.
Zato, da se čim prej zagotovijo pogoji za delujoč in dostopen javni zdravstveni sistem. Če bomo dovolili še mesece in mesece statusa quo, počasi ne bomo mogli in imeli več kaj reševati.
V času stavke bodo zagotavljali predpisan minimum delovnega procesa. Izvajali bodo storitve, katerih opustitev bi vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Večinoma pa naj bi delali po prazničnem razporedu. Kot razlog za zamik je vladna stran navedla, da je treba narediti preračune in se uskladiti na osrednjih pogajanjih z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so napovedana za ponedeljek, je povedala predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencinger. Vodja pogajalske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek pa je postavil pod velik vprašan rok za dogovor, to je 30. junij, saj meni, da so na vladni strani prisotne resne težave z usklajevanjem različnih vidikov, vezanih na reformo plač v javnem sektorju v vseh njenih elementih. Vlado sprašuje, ali z realizacijo svojih zavez iz oktobrskega dogovora dejansko sploh misli resno.
Inšpektorat za delo je v preteklih mesecih izvedel obsežno akcijo, v kateri je pod drobnogled vzel Slovaški agenciji za posredovanje dela Stominus in Pertans, ki delavce posredujeta več slovenskim podjetjem. Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja za delo, Luka Lukič, je inšpektorat Stominusu izdal več prepovednih odločb. Uvedli so prekrškovne postopke zaradi nepravilnosti pri izplačilih plač in regresa, zavarovanju delavcev, neizplačilu dodatkov za nočno delo in za nadurno delo. Zaznali so tudi neizpolnjevanje pogojev za posredovanje dela v Sloveniji, izplačila plač pod minimalno plačo.
Kar je ključno sporočilo, ki ga hočemo podati tudi s temi kazenskimi zakoni, da se pač ne more delodajalec skrivati za odgovornostjo, da prevali vse na nekega sumljivega izvajalca, za katerega zelo dobro ve, da je sumljiv. Ti ljudje, ki prihajajo s to minusa, to se treba vizualizirati. To, ta stvar zgleda tako, da mislim, da noben odgovoren človek na tak način ne bi kupil avta ali pa nepremičnine, ker bi takoj posumil, da nekaj ni v redu. Ne.
Inšpektorat za delo je v okviru akcije sicer posebej veliko posredovanih delavcev in sicer 138 naštel v trgovcu Enkrotuš, kjer je februarja poostren nadzor opravil skupaj s predstavniki finančne uprave. V tem podjetju so posredovani delavci delo po ugotovitvah inšpektorjev opravljali prek zakonsko dovoljenega časa. Eden od njih je v mesecu dni opravil 413 ur. V povprečju je delal vse dni v mesecu, vsaj 13 ur na dan. Podmladek SDS, SDM je danes pozval k uvedbi preiskave zoper inštitut 8. marec zaradi suma storitve prekrška financiranja referendumske kampanje iz tujine. Po besedah podpredsednika Slovenske demokratske mladine Nejca Brenceta so se za ta korak odločili.
30 tisoč evrov je bilo prenesenih iz nemške fundacije Gorilla Foundation na račun inštituta 8. marec. Od tu je ta denar šel na volilni račun, torej oni so ta denar nakazali svojega bančnega računa na svoj volilni račun in iz tega je bila naprej financirana kampanja glede novele zakona o vodah. Po našem mnenju gre pri tem za kršenje 6. odstavka 14. člena zakona o volilni in referendumski kampanji, zato smo tudi podali prijavo in pristojne inštitucije. V Slovenski demokratski mladini si želimo, da bo primer raziskan po predvidenih postopkih in vsaj tako, kot bi preiskovali Slovensko demokratsko stranko v vseh teh volilnih kampanjah, dobro bi za vsak cent, za vsak korak, tako kot je tudi pravilno, ampak že opažamo, da očitno za vse ne veljajo enaki vadli.
Brence upa, da bodo pristojne službe ukrepale in hitro prišle do epiloga.
Organizatorji finala svetovnega pokala v smučarskih skokih prihodnji teden v Planici pričakujejo pravo planiško vzdušje. Potem, ko si je minulo svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah ogledalo manj gledalcev od pričakovanj, so tokrat s prodajo vstopnic, kot pravijo, zadovoljni. Letalnica bratov Gorišek bo spet na red za dolge polete.
Planica je sicer še nekoliko manj bela, kot je bila pred tedni, ampak vse ostalo pa je tako rekoč skoraj pripravljeno.
Je povedal generalni sekretar Tomaž Šuštršič. Vodja tekmovanja Aljoša Dovhar pa je poudaril, da so priprave na finale sezone začeli že aprila lani.
Nordijski center je do začetka svetovnega prvenstva na letalnici naredil približno 20 tisoč kubičnih metrov umetnega snega. Ta trenutek imamo nalet že pripravljen, prav smučina je pripravljena za skoke. Tle smo letos vložili še posebej dodatno pozornost in več naporov in smo določene stvari nam je uspelo optimizirati na letu. Na doskočišču je situacija malce drugačna, snega imamo dovolj.
Na skakalnici pa žal ne bo Petra Prevca, ta je prek družbenih omrežij sporočil, da je končal sezono. To sezono samo še kauč selektor, je zapisal na Instagramu. Pred tremi tedni je namreč padel na treningu na svetovnem prvenstvu v Planici. Vseeno pa tja prihodnji teden pride, je še zapisal in dodal, da pride z največjo slovensko zastavo. Belgijski kolesar Remco Evenepoel je v tretji etapi dirke po Kataloniji prvič ugnal slovenskega asa Primoža Rogliča. V zaključku zahtevne etape je bil v medsebojnem obračunu močnejši, ga premagal za 2 sekundi in se v seštevku 3 etap z njim časovno izenačil, a Roglič je vseeno obdržal skupno vodstvo. Slovenski nogometaši bodo čez dobre pol ure v Astani začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Izbranci Matjaža Keka, med katerimi manjkata Andraž Porar in Jasmin Kurtič, imajo za obračun s Kazahstanom 3 točke.
Bi samo rad, da vidim ekipo, ki ve, kaj hoče, ki je pripravljena narediti vse, ki na koncu koncu potrdi to svojo individualno kvaliteto in kvaliteto same ekipe, kar se je pokazalo.
V nedeljo bodo igrali še proti San Marinu v Stožicah. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo sončno, pihal bo jugozahodnik, temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Ponoči se bo v zahodnih krajih pooblačilo, drugod bo še ostalo delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Zvečer bo v zgornjem Posočju začelo deževati. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil, ob morju bo popoldne pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj. Obetim v noči na soboto bo dež zajel večji del Slovenije in v soboto dopoldne oslabel. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo popoldne. Občasno bodo krajevne padavine, tudi posamezne nevihte. Hladneje bo. V nedeljo bo sprva deloma jasno, čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo manjše krajevne padavine, verjetnejše v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso Slovenijo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 20, tudi Maribor in Celje 20, Murska Sobota 21, Novo mesto zmerno oblačno 22 in Koper 16 stopinj. Metlika in Podčetrtek 22, Ajdoščina in Velenje 20, Gornji Grad 19, Vrhnika 18, Babno Polje 16 in Kredarica delno oblačno 3 stopinje piha severozahodnik v sunkih do 80 km/h. Zaradi nesreče cesta Petanci Murska Sobota pri odcepu za Gradišče zaprta. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti pred Vrhniko proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, ponekod nastajajo zastoji, zaradi del pa zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V tokratnem mozaiku dneva ob 18. pa boste lahko prisluhnili pogovoru z županom Kočevja Vladimirjem Prebiličem. Komentiral bo vladno napoved o združevanju oziroma zmanjševanju upravnih enot. Ura je 15:30 minut.
Služ, kako si že reče?
Atrogil, zapomen si že in pomaga, ja!
Zakaj pa potem tako dihaš?
Te, se kasneje slišva, sem sred maratona!
Atrogil, s pomočjo arnike odpravlja bolečine in otekline.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.